подібні злочини щодо моїх колег.
Дякую. Дякую, запрошую до слова ДБР.
Дякую за запитання. Шановні присутні, перш за все, хочу запевнити про те, що вказане кримінальне провадження перебуває на контролі в керівництві Державного бюро розслідувань. Марія Валеріївна, дякую вам також за співпрацю. Знаю, що комунікуєте зі слідчим, ознайомлювалися з матеріалами. Ознайомлювалися з матеріалами досудового розслідування. З приводу швидкості скерування до суду, питання, коли кримінальне провадження буде скеровано до суду. Перш за все, хочу сказати, що у кримінальному провадженні призначено 9 експертиз. В подальшому, можливо, буде ще додаткові експертизи. Дуже великий обсяг роботи, допитано понад 40 свідків у кримінальному провадженні, оглянуто великий масив відеозаписів, які, в тому числі, дякую вам, надані вами, а також вилучені нами вже в ході досудового розслідування. Дійсно, проведений дуже великий обсяг робіт, ви ознайомлювалися з матеріалами кримінального провадження, ви бачили. Тому з приводу швидкості скерування до суду я не хочу наперед, скажімо так, забігати, оскільки ми ставимо ставку на ефективність, а не швидкість. І встановити всі обставини вказаного кримінального провадження, в тому числі, так як ви кажете, і можливих замовників у кримінальному провадженні, а не лише, скажімо так, виконавців, які виконували це провадження. Вказане кримінальне провадження нами розслідується на даний час 19 лютого, тобто ще не пройшло навіть 2 місяці. І, ну, скажімо так, вже є план досудового розслідування, є тактика розроблена слідчими, і ми рухаємося в цьому напрямку, щоб встановити всі обставини. З приводу ж запитання, чи допитані вказані особи, що з цими людьми, на даний час слідчим визначена така тактика, що недоцільно допитувати цих осіб. Чому? Тому що немає ще експертиз. У кримінальному провадженні після отримання висновків всіх експертиз обов'язково вказані особи будуть допитані. Тому на даний час, кажу, без експертних досліджень, які призначені в кримінальному провадженні, допитувати вказаних осіб недоцільно, тому що, скажімо так, ці допити не будуть повними і ефективними у кримінальному провадженні.
Ще в мене таке запитання, я розумію, що це, напевно, не до вас, але все ж таки я маю його поставити. Коли припиниться ця практика, що ми людей за злочини караємо переведенням кудись, або звільненням, або переведенням? Це є кримінальний злочин, за це має є кримінальні статті кримінального кодексу, які чітко визначені покарання за вчинення злочину. Чому ми досі розглядаємо переведення з одного місця в інше, як покарання, або, там, я не знаю, як все, що можна зробити.
Дивіться, я тут візьму слово, бо насправді ні в Офісі Генерального прокурора, ні в ДБР, ні в Нацполіції в нас поки що немає практик такого.
Ну так, у нас є.
Є, знову ж таки, повторюся, 2 різних рівня. Та? Тобто, якщо людина добровільно проситься на фронт на цей момент і це не заважає слідчим діям, ну, тобто ця людина мала би це прокомунікувати, тоді, напевно, у нас би питань не було. Насправді це дуже небезпечна тактика створення такого враження, що у нас, власне, відрядження на фронт може використовуватись в певних структурах як покарання. І ми зараз, ну, на рівні керівництва намагаємося пояснити, що так робити не варто. Що дуже важливо комунікувати, якщо це особисте рішення, бо, скажімо так, є велика ймовірність та, що люди самі попросилися. От, окей, це ж легко продемонструвати, заява, рапорт. Людина сама про це може сказати, так? Другий момент про звільнення, так? В керівника структури, в принципі, та, окрім запуску внутрішньої перевірки, та внутрішня безпека і тому подібне, і відсторонення людини, іншої можливості добитися того, щоб людина менше впливала на, власне, своїх підопічних і не перешкоджала слідству, зокрема. Ну, ви уявіть собі, що керівник департаменту, який здійснює слідчі дії, та й далі залишається керівником департаменту, а слідство йде по працівниках цього департаменту. Логічно, що він може використовувати, буде, не буде, ми не знаємо, але точно може використовувати своє службове становище, щоб узгоджувати свідчення, там, підводити систему під свого захисту. Власне, коли Олексій розповідав, досить обережно говорив, чи доцільно запрошувати, зокрема, всіх фігурантів там на платформу, так? Ну, захист теж працює, і вони теж вибудовують, от як слідство вибудовує свою тактику, так, так і захист вибудовує свою тактику, і вони можуть прийти і сказати те, що потрібно, так, може навіть зробити злив певної інформації, що потім по подальшому захисті це можливо і використати. Тому тут, якби, в чому ми погоджуємося, в тому, що ми будемо і офіційно, і неофіційно комунікувати з керівниками тих органів, які можуть та, от таким речами займатися, що не, до, ну, не те, що недоцільно, це все підриває довіру до будь-якого процесу. Внутрішнє розслідування, відсторонення і слідство, якщо воно справді зроблено як наслідок внутрішнього розслідування, та, бо в нас такої інформації немає. Та, от, це можна лише вітати, тобто ми розуміємо, що керівництво не покриває своїх, тобто не намагається, щоб ці люди мали процесуальні і управлінські можливості впливати на, зокрема, і виконавців можливих. Так? От. Тому тут є різні ситуації, але з чим погоджуюся 100% і сподіваюся, ну, якби колеги тут підтримують, та ми будемо комунікувати, що служба на фронті – це честь. І так нам критично необхідні люди з бойовим досвідом, та, з люди з навиками, які дуже часто є в спецслужбовців. Але якщо спецслужбовці, які тим чи іншим чином, та, от, задіяні в якихось незрозумілих для суспільства діях, так вони можуть власну ініціативу мати. Але їх відсилати, та, то це складається враження, що що хочуть заховати, хочуть десь відсунути і тому подібне, цього справді не можна робити. Тому, ну, але це якби рішення кожного керівника. Так? От. На жаль, зараз ми маємо щонайменше два випадки, так? От, де ми можемо припускати такі дії ваш із, власне, слідством інфо. Я переконаний, дуже сподіваюся, що в подальшій комунікації керівництво, відповідно, Служби безпеки пояснить, чиє це було рішення, якого рівня це було
рішення. І чи було воно насправді.
І чи було воно насправді, однозначно. От. А, і від цього ми вже будемо відбудовувати комунікацію, бо насправді в цих всіх справах ще один велика проблема – це те, що, на жаль, дуже часто ми починаємо говорити вже тоді, коли фактично відповіді сформовані. Та? Чому? Тому що був певний проміжок часу, за який колеги зафіксували, ви зафіксували, треба вже відповідати. Коли насправді ця інформація відома, набагато краще би було б одразу говорити про те, що, друзі, там в нас є проблеми, в нас є, ймовірно, незаконна діяльність окремих представників нашої структури. Ми, як структура, готові зробити все, щоб сприяти незалежному розслідуванню і показати результат. От. Це скорше вияв сили, а не слабкості. Чомусь у нас довший час традиція про те, що промовчати і не сказати все, вона більш дієва. Тому з етичної точки зору вас цілком підтримую. З прагматичної точки зору відсторонень і звільнень це скоріше можна розглядати як позитив. Звісно, так? От.
Але якщо... це не має виключати покарання відповідно
і
до
тепер,
кримінального
і тепер
кодексу,
останній момент, та, останній момент, я тут повністю підтримую пана Олексія, і я дуже вдячний Генеральній прокуратурі, що ключова історія – це не передача в суд та наш показник.
Ну, ефективність, ми тільки
власне.
За.
І якщо от ДБР справді, ну, там у нас можуть бути питання, та, чому от, там, не опитати зараз, наприклад, та, не опитати пізніше, порівняти свідчення, але це ваша справа, ви слідчі, вас для цього найняла держава. Дякую, що, власне, в керівництво тримає на контролі. Я дуже сподіваюся, що це дасть відповіді. От, бо довіра до своєї правоохоронної системи в умовах війни не менш важлива, ніж довіра до Збройних сил. От чому? Тому що якщо Збройні Сили забезпечують нас від зовнішнього ворога, зрозуміло, що міцний і об'єднаний тил – це те, що найкраще допомагає нашим Збройним Силам.
Дякую. І наостанок хотіла сказати, що я як людина, як журналістка редакції, єдина журналістка, яка потрапила на це відео, персональні дані якої були розкриті в цьому відео, хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що в рамках цього, власне, вже в судовому розгляді ми будемо розглядати справу і не тільки щодо виконавців і організаторів цього злочину, але й щодо замовників чи замовника, якщо він був один.
Дякую. Ну тут це я від свого боку тільки хочу подякувати вам за роботу, бо власне, якби вона не була настільки ефективною, навряд чи б були ті дії як наслідок вашої ефективності. От, ну і пане Марія, прошу.
Так, дякую. Власне, я від самого початку веду ту справу і можу узагальнити, оскільки справа розслідувалася і на Національною поліцією, і частково СБУ, перейшла в ДБР, то на початковому періоді Національна поліція, саме Київська область, ми дуже активно, дуже швидко і багато пропрацювали. Тут велика подяка Служби безпеки України. Ну, оскільки їх немає, то не буду без них коментувати, але це було жахливо, їхня співпраця. І варто зазначити, що зі слідчим ДБР ми дуже плідно, активно працюємо. Клопотання задовільняються наші, матеріалами справи знайомимося. Звичайно, не знайомимося в тій частині, які стосується СБУ. І ось моє питання стосується того, чи, скажімо так, в період слідства було здійснено необхідні дії для того, щоб з'ясувати чи встановити, чи були належні процесуальні документи для дій працівників СБУ, якщо ми беремо за основу, що було якесь теоретичне НСРД. Це дуже цікаво, оскільки, ну, в цій частині матеріалів справи я не знайомилась, тому для мене це питання залишається відкритим. Дякую.
Дякую за запитання. Звичайно, це питання, скажімо так, одне з основних, яке потребує дослідження у кримінальному провадженні. Дуже багато, скажімо так, запитів нами скеровано і проведені. Порядка 14 тимчасових доступів, в тому числі в Службі безпеки України, витребувана необхідна інформація, однак вона не надає повністю відповіді на це питання, чи були належні процесуальні повноваження в співробітників Служби безпеки України здійснювати певні заходи. Тому на даний час можу сказати одне, що вказана інформація ще отримується з інших органів, в тому числі.
Дякую.
Оксана?
У мене теж буде запитання. Я хочу запитати в контексті більш вже детально стосовно осіб, які безпосередньо є на відео, і зрозуміло, що вони були виконавцями того, щоб керували встановленням камер і стеженням за журналістами. У мене запитання, чи з'ясовуєте ви, оскільки був витік цієї, навіть якщо це було в рамках кримінального провадження, в будь-якому випадку, витік інформації, яка становить таємницю, якщо це було в рамках НСРД, це в будь-якому випадку це таємниця слідства, якщо ні, то це таємниця приватного життя. Мене цікавить саме в цій частині, вона була поширена на анонімних телеграм-каналах, і зрозуміло, що в цьому випадку, крім того, що з'ясувати осіб, які проводили незаконні дії стеження, треба з'ясувати тих осіб, які поширили інформацію з метою дискредитації редакції безпосередньо Марії, її особисту інформацію поділили. Я мовчу про те, що зрозуміло, там ще було більше відео, просто не все ввійшло в публікацію, виходить, не таке цікаве було, але однозначно воно становило частину приватного життя людей, тому що вони перебували в кімнатах і там перевдягалися. Там навіть була сімейна пара також, яка разом була з дітьми. Явно це
діти були.
Тобто це явно однозначно тут виходить за межі навіть будь-яких слідчих дій. І мені от цікаво, чи з'ясовуєте ви в контексті того, яким чином була поширена ця інформація, і з'ясовувати теж, я вважаю, в цьому випадку мають бути притягнуті до відповідальності і ті люди, які поширили її на анонімних телеграм-каналах. Тому що таким чином це теж впливає безпосередньо на журналістську діяльність, якраз з метою того, щоб, ну, воно містить, ми не можемо його розглядати в контексті тільки одної ситуації. Це посил для всіх журналістів. Якщо ви будете знімати, якщо ви будете публікувати, то ми будемо, і багато у нас є доказів того, коли особи поширюють персональні дані журналістів, не тільки слідства інфо. Ми згадаємо теж прекрасний кейс Михайла Ткача, коли були поширені персональні дані водіїв, а згодом було спалено автомобіль. До речі, це в мене запитання теж до Нацполіції. Як на мене, те, що ми не змогли оскаржити в суді постанову про закриття справи у зв'язку з тим, що нам її не надавали на адвокатські запити, яких було направлено 4. І на сьогоднішній день ми знову пишемо запити, скажіть, що в матеріалах справи, оскільки суд поскасовував обидві постанови про закриття провадження. Знову у нас з поліцією, на жаль, у адвокатів виникають проблеми з тим, що ми пишемо запити і ніколи не отримуємо відповіді. Про постанови, про закриття провадження я взагалі мовчу. Це робиться на регулярній основі.
Так. У нас вже зараз два питання. Одне так. до Державного бюро розслідувань, конкретно по цих людях, які, зокрема, сприяли власне поширенню приватної інформації. І друге – це до Національної поліції стосовно витребування матеріалів у справі Михайла Ткача. Я так розумію, ну, але взагалі як системну проблему. Так? Дякую.
Дякую за запитання. Дійсно, вказаний напрямок нами однозначно досліджується. Враховуючи те, що в нас сьогодні, скажімо так, відкрите засідання, я не буду розголошувати всі деталі, однак встановлені нами цивільні особи, які адмініструють вказані, скажімо так, ресурси, на яких були опубліковані в першу чергу, на даний час слідство триває в цьому напрямку, щоб встановити всіх осіб, не лише тих, які виконали вказані речі, а й розповсюдили. Більш детальніше на даний час, на жаль, я не можу розповісти, оскільки є таємниця досудового розслідування, у нас відкрите засідання. Однак цей напрямок однозначно, скажімо так, в роботі і встановлюються всі обставини.
Тобто в частині втручання в приватне життя будуть пред'явлені обвинувачення до тих осіб, які поширили приватну інформацію відносно журналістів?
Ну, ми як юристи розуміємо, що тут необхідно встановити перед тим ряд питань. Чи це була та інформація з обмеженим доступом, з грифом таємно, чи це було незаконне порушення недоторканності приватного життя особи. Оці обставини на даний час встановлюються, і в випадку встановлення всіх цих обставин однозначно будуть надані права оцінка всім діям. Дякую.
Дякую.
Дякую за запитання. Допускаю, що можливо таке може бути, але я хотів би почути конкретно які випадки, і для того, щоб ми могли дослідити, бо скажу, що трапляються інші випадки, коли неуповноважена особа звертається, або не надані всі повноваження той, хто звертається. Якщо ви дасте конкретно по яким фактам, я зараз звернемося щодо проведення перевірки. Це щодо цих фактів кейс... і притягнення до відповідальності, якщо там є порушення.
Це кейс по Портнову, він відомий. Там була, це події 19-го року, було порушено два кримінальних провадження за 171-ю і за 345-ю значком 1. По обом було закрите провадження в зв'язку з відсутністю складу злочину. Ми змушені були йти до суду їх оскаржувати. Притому ми оскаржували в темну. В самої постанови, яку ми вимагали у слідчого, який вів цю справу, ми не отримали. А це особа з повноваженнями, вона була представлена, вона і була як представник потерпілих у цій справі. Тому питання до повноважень адвоката там не виникало. Більше того, я хочу вам наголосити, коли ми вже звернулися до суду і суд витребував матеріали справи, то матеріали справи були надані до суду аж на п'ятий раз після того, як суд уже написав гнівний лист. І ми не можемо отримувати ці постанови. Я не знаю, з яких питань, чому Портнов, саме справи Портнова настільки не надають відповідь. І ще одна у нас справа є, це теж Михайло Ткач, це події 19-го року, прослуховування, яке також знаходиться в Нацполіції. Адвокат написала вже два запити туди. І на жодний запит поліція не відповіла взагалі.
Оксано, давайте ми зробимо так. Я прошу, пане Євгене, можливо, ви тоді в Оксану візьмете контакти, щоб так. обмінялися і напряму могли комунікувати. З іншого боку, для контролю, я прошу звернення на моє ім'я з переліком справ, де ми звернемося в тому, щоб надали роз'яснення, чому, власне, і терміни недотримання, чи якісь інші аспекти. Отримуємо офіційну позицію, вона, зрештою, теж буде потрібна, якщо доведеться, знову ж таки, ходити в суд.
Дякую. Це важливо, просто ми не можемо слідкувати, що відбувається в справі, і відтак втрачаються процесуальні сроки. У нас така історія була по Чабанам, і, на жаль, у нас було закрито провадження в зв'язку з закінченням
строків.
Да, бо ми поновили, але вже був втрачений час, бо нам не надали постанову про закриття.
Ну, і тут велика допомога в робочій групі в платформі, та, тобто зараз у нас це є механізм, давайте його максимально використовувати, бо... Є системні якісь речі, які ми можемо вирішувати чи на рівні там якихось там спеціалізацій, інструкцій, комунікації з керівництвом, а є речі, які кейс-бай-кейс, та, от, ну, це інший формат, ніж платформа, в принципі, не запрацює.
Завдяки офісу було відкрито повторне провадження, але, на жаль, ми втратили оцей час, який дозволив би притягнути особу до відповідальності, і це, ну, реальна проблема.
Ну, зі свого боку, хочу тільки подякувати юристам, які спеціалізуються в цьому напрямку, та я думаю, що багато в чому це те, що справи нас вже відкриваються де-факто по замовчуванню, про що пан Олексій говорив, і те, що у нас є зростання, так як казала Оксана, на 10% передачі справи до суду. Звісно, знову ж таки, це тільки проміжний результат, але багато в чому завдяки вам. Тому дуже дякую, будемо спільно добиватися відповідальності. Дякую. Так, друзі, давайте ми зараз зафіксуємо, хто хоче Ольга, Сергій. Добре, та ми, щоб розуміли просто параметри нашого часу, бо нам в нас ще питання порядку денного, тому Ольга, прошу.
Доброго дня всім, колеги, і всім учасникам засідання. Мене звати Ольга Скрипник, я представляю Кримську правозахисну групу. Ну, власне, зрозуміли наш фокус. Ми не медійна організація, ми правозахисна, яка працює з 14-го року. Я думаю, що дуже позитивно чути сьогодні тут, що ми маємо багато досвіду позитивного співпраці з Офісом Генеральної прокуратури. Власне, ми так само входимо до платформи. І для нас це теж важливий дуже майданчик, і ми вдячні за відкритість і готовність працювати. Ну і окремо у нас трек ще з 16-го року. Я думаю, що це один з таких чудових прикладів нашої держави. Це досвід співпраці правозахисних організацій і нашої прокуратури АРК, і міста Севастополя. І так само Нацполіції АРК, тому що, в принципі, ми бачимо, що в межах того, що вони можуть, вони розслідують злочини. Злочини саме проти журналістів в окупації, в першу чергу, тому що до цього ми говорили про те, що відбувається на нашій підконтрольній території. Мій фокус – це окупаційні адміністрації, які скоюють злочини проти наших журналістів. Зрозуміло, що розслідування відрізняється, і в першу чергу, якщо ми говоримо про наших журналістів в окупації, особливо кримських, то розслідування йде за 146 статтею, 438, зрозуміло, і 162, це коли обшуки і так далі. Ну, це очевидно, чому, але якщо ми хочемо мати дійсно максимально ефективне розслідування, то, як завжди, у нас одна і та сама проблема – це імплементація норм МГП до нашого законодавства. Ось це б дійсно набагато би, скажімо, розширило можливості розслідування, особливо в контексті всіх майбутніх наших процесів, як Міжнародному кримінальному суді, дай Боже, і Трибуналу по агресії і так далі. Але що стосується перешкоджання журналістській діяльності, то тут, зрозуміло, у нас виникає складності щодо наших журналістів. Тому що, здебільшого, мова йде про так званих громадянських журналістів. Зрозуміло, що в окупації ви не будете ходити з прес-картою, вони не працюють в медіа. І, відповідно, тут я хочу пані Оксану Романюк підтримати. Я думаю, що для нас всіх було б корисним. Ми не ставимо собі мету, що обов'язково, щоб було якомога більше розслідувань по 171-ї. Напевно, це більше про максимально ефективне розслідування, хоча б в межах, які ми зараз маємо, без ратифікації Римського статуту, який потрібен для ефективності. Про те, щоб ми в рамках, ну, назвемо це спільного навчання, прийшли до того, щоб і ми, як правозахисники, ті, хто працюють в окупації, і ви, як, в першу чергу, органи, які займаються слідством, могли продумати і проговорити, що буде корисно для того, щоб в рамках розслідування дійсно ці люди, які позбавлені волі, або інший спосіб постраждали від дії окупантів, щоб ми розслідували їх не просто як цивільних осіб, а, власне, все ж таки як журналістів, розуміючи, що вони громадянські журналісти. Але з точки зору злочинів росіян нам дуже важливо доводити, що вони не просто цивільні, що вони все ж таки виконували певну професійну діяльність. І друге, що особи, які скоювали цей злочин, вони знали про те, що людина дійсно вела журналістську діяльність. Ну, тобто, щоб ми могли доводити, що окупанти цілеспрямовано переслідують наших журналістів, які там працюють в окупації. І зрозуміло, тут якраз в контексті нового законодавства про медіа нам важливо проговорити, я думаю, більш такий практичний аспект, це вже не для публічності, але для того, щоб ми могли більш ефективно надавати ту інформацію для слідства, яка допоможе слідству розслідувати оці зв'язки, що людина-журналіст і що окупант прекрасно знає, кого він переслідує і переслідує саме за цю діяльність, а не просто так проводить обшуки. І це було б ефективно. Плюс додам, що це так само буде важливе і до розслідування щодо злочинів проти журналістів після 22-го року. Ми також маємо досвід роботи в Херсонській і Запорізькій областях, і це викрадення наших цивільних, і частина з них дійсно вели журналістську діяльність. Їх перевозять до Криму. І от якраз тут, скажімо, практика Росії, вона така, що вони намагаються цих журналістів, активістів, блогерів висвіти, ну не тільки висвітити, а в рамках кримінальних проваджень, які ми маємо, від, ну, бачимо від росіян, вони максимально намагаються їх показати як комбатанти. Але в контексті звільнення цивільних заручників, да, і окремого треку держави щодо перемови, нам якраз дуже важливо мати аргументацію не тільки від нас, як громадянського суспільства, а від слідства, а ще краще на рівні, да, вже суду про те, що це цивільні особи, які виконували професійну діяльність. І тому я знов повертаюся до того ж самого питання, да, про нашу співпрацю. Можливо, пане Олексію, це може бути окремою темою, да, нашої платформи і окремою спецзустрічі, щоб просто проговорити цей аспект. Да, це саме важливо в контексті воєнних злочинів, щоб ми от в рамках нашого законодавства могли допомогти слідчим. Ми бачимо, що інколи слідчим важко. Вони розуміють, що це по факту журналіст. Але як в рамках нового законодавства про медіа нам прив'язати, що це дійсно журналіст і що це дійсно, да, є зв'язок, що окупант переслідує за таку діяльність. Тому така пропозиція, яка може нам дійсно допомогти от в цій частині щодо воєнних злочинів, які скоюють росіяни. Дякую дуже за увагу.
Так, я з свого боку дуже дякую, власне, вашій правозахисній організації, всім правозахисникам, бо якщо тут, то ми то маємо з ким працювати по тому, щоб злочини розслідувати, то, в принципі, зрозуміло, ті злочини, які вчиняють проти українських журналістів, а станом зараз, за даними Інституту масової інформації, ми маємо 78 вбитих журналістів, не лише комбатантів, то зрозуміло, що нам треба хоча б в тій компетенції, в яку ми можемо встановити справедливість, максимально в цьому напрямку працювати. Тому, пане Олексію.
Да, безумовно, ми вітаємо цю ініціативу, буквально ми почали її обговорювати напередодні. Нам потрібно провести окрему зустріч на нашій платформі, яка буде присвячена воєнним злочинам. І, ну, або спільно на цій зустрічі обговорити оцей аспект злочинів по відношенню до наших співгромадян в Криму, які є, як ви сказали, громадськими журналістами. Я думаю, що тут у нас жодних не буде перепон для того, щоб розслідувати саме як їхню діяльність як журналістів. Тут певні взаємодії з вами. Ми вже, по-моєму, раніше це питання обговорили, тому це повністю вітається, ми підтримуємо цю ідею.
Так, чудово, дякую. Я додам просто, що у нас також є ж полонені журналісти, що найменше по Криму, це зараз у нас 17 наших українських і кримсько-татарських журналістів, і також ще Наріман Джелял, який заступник Міжлісу. Він ув'язаний не лише за те, що підтримав публічну кримську платформу, він також займався і журналістською роботою в Криму, висвітлював порушення. От, власне, що найменше 18 людей, це тільки ми говоримо про кримські сфабриковані росіянами справи, і, власне, це важливо. І плюс зараз у нас все більше людей в окупованому Криму, вивезених з півдня, і от їх вже, в принципі, звинувачують виключно по таким, ну, умовно, комбатантським, скажімо, статтям шпигунства, акт міжнародного тероризму, і, типу, вони там всі співпрацювали з СБУ, зрозуміло, без жодних доказів, це тільки все. Але офіційно Росія вважає їх комбатантами, і нам важливо мати цю нашу теж перевірену слідством, в першу чергу, позицію, що це цивільне, і ми можемо це довести в рамках наших розслідувань.
Так. Дякую. Ми зі свого боку, як Верховна Рада, ми з колегами зареєстрували постанову про звернення до міжнародних організацій стосовно, власне, фіксації те, що цивільні журналісти – це цивільні в полоні, і просимо максимально включитися в процедуру їх звільнення. Справді, ми зараз маємо понад 26, та, тобто зараз по двох колегах з'ясовується інформація, але фактично маємо вже цей компонент. Ну і особлива увага до кримських наших колег, так, от, бо справді дуже позитивно, що Репортери без кордонів, що міжнародні організації їх сприймають як цивільні журналісти, надають їм цей статус. Відповідно, ми можемо, принаймні, з цього боку теж його використовувати максимально, якщо ми будемо йти за, власне, зокрема, і журналістською діяльністю, звісно, це посилить наші позиції, дуже сподіваюся, в майбутніх процесах. Ну, стосовно ратифікації всіх необхідних міжнародних норм, ми працюємо, от, є нюанси, але максимально будемо сприяти. Дякую. Сергію?
Шановні колеги, від Національної спілки журналістів України дійсно ми вітаємо цю ініціативу, що щоквартальні публічні звіти, і ми розраховуємо, що дійсно це буде такий парламентський контроль, і де ми можемо системно говорити ті проблемні і резонансні питання, які є, і ключове, звичайно, ми б хотіли, щоб ми всі разом звітували про прецеденти, про покарання винних в атаках і порушенні прав журналістів. І прецеденти нам важливі, бо знову ж таки, якщо ми зараз говоримо і ми висловлюємо солідарність колегам із Bihus.info, але фактично, коли вже досягнуто такого масштабного якби резонансу міжнародної президента, і тут повторення і слідство інфо. Фактично.